«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «За серцем у контакті» і я її ведучий, отець Андрій Буйніч. «Юкат». Шановні сябри, гэта перакладаецца не як ваш кот. Як хтосьці мог бы падумаць, «Юкат» ёс катехізм of the Catholic Church. Гэта катехізіс каталіцкай царквы маладых. Менавіта «Юкат» з'яўляецца тэмай нашай сённяшняй перадачы. Выданне новага катэхізіса было прымеркавана да сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў гэтым 2011 годзе ў Мадрыдзе. Тым, хто яшчэ не даведаўся, што такое катэхізіс і з чым яго ядуць, хачу коротка патлумачыць або нагадаць, што катэхізіс – гэта кніга, якая ўтрымлівае асноўнае палажэнне веравучэння каталіцкай царквы. Першае, што хочацца сказаць, калі берэш у рукі «Юкат», гэта «Вау!». Так, сапраўды, выданне годнае пахвалы. Фарматам набліжанае да сярэдняга, мае крыху больш за 300 старонак. Дзівосная вёрстка, малюначкі, але аб усім гэтым па парадку. Я не буду яго купляць. Нараджэнню «Юкат» папярэднічаў невялікі канфуз, які меў месца ў 2005 годзе ў Вене. Кардынал Шэнборн рабіў прэзентацыю кампендыума катэхізіса каталіцкай царквы, калі расчараваны журналіст задаў яму пытанне. «Ваша эмінэнцыя, я хацеў купіць катэхізіс для маіх падрастаючых дзяцей, але ён цалкам неспасцігальны для маладых людзей. Я не буду яго купляць». Ёсць меркаванне, што менавіта гэтая падзея выклікала унікальную ў сваю чаргу падзею ў царкве. Менавіта з'яўленне «Юкат». З'яўленню «Юкат» спрыяла ініцыятыва знізу, якая была падтрымана кардыналам Шэнбарнам. Гэтая ініцыятыва перарасла ў нараджэнне моладзевага катэхізіса каталіцкай царквы. «Юкат» быў апублікаваны ў гэтым 2011 годзе на 22 мовах у 50 краінах. Толькі 700 тысяч асобнікаў катэхізіса былі пакладзены ў заплечнікі пілігрымаў сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе. Нараджэнне «Юкат». «Юкат» паўстаў па асабістай ініцыятыве чатырох яго аўтараў. Сярод іх два святара – Йоханнес Эльц, у цяперашні час пробашч у Франкфурце, і доктар Хрысціян Шмідт, святар суполкі Эмануэль, які належыць мюнстэрскай дыяцэзіі. Два іншых суаўтара – гэта свецкія багасловы, якія маюць свае сем'і – Бернард Мюсер, дырэктар выдаўніцтва «Патлоч», і аўтар кніг на духоўныя тэмы, а таксама Мікаэля Герман, журналістка і пісьменніца. Тое, што робіць «Юкат» унікальным, так гэта 52 маладых супрацоўніка ва ўзросце ад 15 да 25, уцыркаўлёных і неўцыркаўлёных, каталікоў і пратэстантаў, вучняў і студэнтаў. На працягу двух летніх лагераў у 2006 і 2007 годах яны прааралі ўвесь кампендыум катэхізіса каталіцкай царквы пад кіраўніцтвам згаданых аўтараў. 5 дзён у тыдзень яны па 6-8 гадзін у дзень чыталі і абмяркоўвалі вучэнне царквы ў 4 тэматычных групах. Іх вельмі часта рэзкая крытыка цяжкай багаслоўскай тэрміналогіі і вострыя экзістэнцыяльныя пытанні, а таксама іх узрастаючая цікавасць да тэалогіі натхнялі аўтараў у іх няпростай справе, менавіта перадаць веру царквы маладым людзям у цікавай і прывабнай форме. Структура «Юкат». Катэхізіс «Юкат» у сваёй структуры паўтарае катэхізіс каталіцкай царквы. Гэта значыць, мае чатыры часткі. Першае – вызнанне веры, другое – здзяйсненне хрысціянскай таємніцы. Тут мова ідзе пра святую літургію з асаблівым вылучэннем сакрамантаў. І трэцяе – жыццё ў Хрысце. Тут выкладаюцца прынцыпы хрысціянскага ладу жыцця на падставе запаведзяў. І нарэшце чацвёртая частка – гэта хрысціянская малітва. Катехізіс знутра выглядае дастаткова ярка і маляўніча, але з густам і пачуццём меры. Асноўная асаблівасць выдання гэта паля. На палях выпісаныя цытаты з Біблії, словы святых або вядомых хрысціянскіх аўтараў, а таксама важныя акрэсленні дэфініцыі. Інфармацыя традыцыйна пададзена ў форме пытанняў і адказаў. Усяго такіх пытанняў-адказаў у катэхізісе роўна 527. Адказ дзеліцца на дзве часткі. Тлустым шрыфтам выдзелена цытата з катэхізіса каталіцкай царквы, якая, як правіла, выказвае коротка і ясна асноўную думку ў адказе на пытанне. Другая ж частка – гэта больш падрабязнае тлумачэнне з прыкладамі для лепшага разумення. Таксама ў канцы адказу могуць быць спасылкі на дадатковыя пытанні з ЮКАТ. Спасылкі на катэхізіс каталіцкай царквы выдзелены квадратнымі дужкамі і знаходзяцца пасля цытаты з яго. У канцы кнігі знаходзіцца індэкс, у якім замяшчаюцца найбольш важныя тэрміны, яны пералічваюцца разам з нумарамі пытанняў, у якіх сустракаюцца. Гэта вельмі зручна, калі вы шукаеце інфармацыю на пэўную тэму, бо па ключавым слове вы яе лёгка знойдзеце. Акрамя гэтага, у канцы кнігі знаходзіцца таксама спіс з назваў усіх сустракаемых у ЮКАТ акрэсленняў дэфініцыяў, разам з нумарамі адпаведных старонак, дзе іх можна знайсці. Ну вось, гэта пакуль усё пра ЮКАТ. Магу толькі дадаць, што перакладзены ён пакуль што толькі на адзіную з славянскіх моваў – польскую. Як жа беларускамоўным вернікам адгукнуцца на заклік Папы Бенедыкта XVI і чытаць яго? Што ж, гэта выклік для ўсіх нас, хто ведае замежныя мовы. Чаму б не дапамагчы царкве і не перакласці гэты важны і цікавы дакумент на родную мову? Дарагія сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Вы слухалі праграму «З сэрцам у кантакце», мяне, яе ведучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам» sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.